Λοιπόν, πόσοι από εμάς ξέρουμε που είναι η Λαοδίκαια? Μάλιστα. Έχετε ένα μικρό χάρτη στις σημειώσεις που πήρατε, αλλά ίσως να μην φαίνεται καλά γιατί είναι ασπρόμαυρος. Η Λαοδίκαια είναι αυτή που είναι με μεγάλα γράμματα εδώ γραμμένη. Αυτή η γλύκα εδώ. Εδώ δίπλα της, λίγο πιο χαμηλά, είναι η Κολοσσέ. Λίγο πιο πάνω είναι η Ιεράπολη. Αυτές οι τρεις πόλεις ήταν εκεί πέρα σε μια πολύ μεγάλη έφορη κοιλιάδα, σημαντικότατες πόλεις, με σημαντικότερη από όλες την Λαοδίκαια. Και φαίνονται επίσης, και ίσως αυτό να σας βοηθήσει κιόλας για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που θα κάνετε με τον αδερφό μας τον Γιώργο, είναι η Σάρδη, τα Θυάτυρα, η Πέργαμος, η Σμύρνη, η Έφεσος και η Φιλαδέλφια. Έτσι. Λοιπόν, ιστορικά στοιχεία, σύμφωνα με τις σημειώσεις που έχετε. Έτσι. 250-260 π.Χ. από τον Αντίοχο τον Δεύτερο ιδρύεται αυτή η πόλη σε μία επάνω στην θέση που υπήρχε μία παλιότερη με άλλο όνομα, αλλά ιδρύεται εξ αρχής και της δίνει ο Αντίοχος το όνομα της γυναίκας του, την οποία η γυναίκα του το 240 την χωρίζει. Έτσι. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και λίγο κοτουβολιό για το για τα διαζύγια. Τώρα, δύο βασικοί δρόμοι περνούσαν από την πόλη. Ο ένας ο δρόμος από τα λιμάνια της Θεσσαλίας και της Μιλήτου έφευγε προς Συρία και ο άλλος ο δρόμος από πάνω από Πέργαμο και κατέβαινε κάτω για να μπορέσουν από εδώ πέρα να φύγουν κατευθείαν τα καράβια με οτιδήποτε είχαν επάνω. Οπότε η θέση της ήταν πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Και επειδή η θέση ήταν σημαντική και επειδή η κοιλάδα ήταν εύπορη, αναπτύχθηκε σε ένα πολύ μεγάλο εμπορικό κέντρο. Μια σύγχρονη μεγαλούπολη, με όλη τη σημασία της έννοια. Έτσι, η Λαοδίκαια. Πρόβλημα. Εκεί που ήταν τα σταυροδρόμια, δεν είχαν νερά. Η περιοχή εκείνη δεν είχε νερό. Κι αν είχε, τις περισσότερες φορές δεν ήταν σωστό, ήταν γλυφό, δεν πεινότανε, είχαν σημαντικότατο πρόβλημα οι άνθρωποι. Οπότε, τι κάνανε. Λεφτά είχανε, έτσι, γιατί ήταν εμπορικό κέντρο. Έστησαν αγωγούς νερού. Θα μου πείτε, Μανώλη, βράχια βλέπουμε εδώ πέρα, αυτή είναι η αγωγή του νερού. Έτσι. Έχει τρύπα, ναι, θα τα δείξω μετά την τρύπα. Έπαιρναν ένα κομμάτι έτσι, πέτρα, η οποία ήταν από, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά, lime είναι στα αγγλικά. Είναι μια πέτρα η οποία τριψιέται εύκολα. Την τριμούσανε, έκαναν σαν σωλήνα μέσα και μετά έκαναν τη μία πέτρα δίπλα στην άλλη και την ένωναν και έκαναν σωλήνα. Έτσι. Οπότε, έπαιρναν νερό από ένα μέρος το οποίο ήταν 8 χιλιόμετρα νότια από τη Λαοδίκαια. 8 χιλιόμετρα είχαν τέτοιους αγωγούς και μετέφεραν το νερό. Να μια πιο κοντινή εικόνα. Έτσι, πως τρυπούσαν τις πέτρες, τις έβαλαν τη μία δίπλα στην άλλη και σχημάτιζαν τους σημερινούς σωλήνες ίδρευσης. Έτσι. Οι αποχαιτεύσεις τους, παρόλα αυτά, μιας μιλάμε για νερά, έμοιαζαν πολύ με τις σημερινές, οι υπόνομοι τους, ήταν κάπως έτσι. Έτσι. Αυτές είναι φωτογραφίες από την Λαοδίκαια. Έτσι, είναι από εκεί. Από τις εθνικές αγωγές λοιπόν. Τώρα, ναι, μπόρεσαν να φέρουν νερό στην πόλη, αλλά επειδή περνούσε μέσα από αυτόν τον βράχο, ο οποίος
Έτσι μία ιδιόρυθμη μη γεύση, αλλά είναι ο μόνος βράχος ο οποίος μπορεί να κρυπηθεί τόσο εύκολα και να γίνει σαν σωλήνα. Και ιδιαίτερα τους ζεστούς μήνες που είναι αρκετοί οι ζεστοί μήνες στην περιοχή, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, μέχρι να φτάσει το νερό 8 χιλιόμετρα διαδρομή κάτω από τον ήλιο, αποκτούσε μία χλιαρότητα. Και έφτανε χλιαρό, δηλαδή. Οπότε και χλιαρό ήταν και είχε αυτή τη μυστήρια τη γεύση από το βράχο, δεν πεινόταν εύκολα αυτό το νερό. Αλλά ήταν το μόνο νερό που μπορούσαν να πιούν. Εκείνες οι περιοχές έχουν πάντα προβλήματα με τα νερά, εκτός αν είσαι δίπλα σε κάποια πηγή, σε κάποιο ποτάμι, έχεις πάντα το πρόβλημα με τα νερά. Στην Κωνσταντινούπολη ακόμα υπάρχουν νερουλάδες. Έτσι, κυκλοφορούν με το νερό και σου δίνουν ένα πιείς, πόσιμο νερό, το οποίο δεν το βρίσκεις στην κάθε βρίσκη. Είναι γενικότερα πρόβλημα της Μικράς Ασίας. Επίσης, ήταν το τραπεζικό κέντρο της περιοχής. Είχε ένα μεγάλο στάδιο και δύο θέατρα. Αυτό είναι από το γυμνάσιο. Εκεί που πήγαινε και έκαναν τα γυμνάσια. Αθλήματα, το ένα, το άλλο. Έτσι, ό,τι έχει απομείνει από αυτό βέβαια. Και εκτός από το μεγαλύτερο τραπεζικό κέντρο της περιοχής, είχαν κλωστοϊφαντουργία και παραγωγή μαλλιού. Παρήγαγαν ένα είδος μαλλιού, μαύρου χρώματος, το οποίο το επεξεργάζονταν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος συγκεκριμένος τρόπος έδινε σαν αποτέλεσμα ένα ύφασμα, το οποίο λένε οι ιστορικοί ότι ήταν τόσο μαλακό που έμοιαζε πάρα πολύ με το μετάξι. Φανταστείτε, μάλινο ύφασμα, να είναι τόσο μαλακό και τόσο ωραίο σαν το μετάξι. Και επίσης, σε μια περιοχή η οποία ήταν περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά από την Λαοδίκεια, υπήρξε μια φαρμακευτική σχολή, η οποία μαζί με όλα τα άλλα που έκανε, ήταν ιδιαίτερα γνωστή για μια σκόνη την οποία έφτιαχναν από ένα είδος πτήση, όπως ξέρετε τι είναι πτήση. Πτήση ακόμη εμείς οι νεότεροι μπορούμε να βρούμε τα διάφορα μαγαζιά που πουλάνε ήδη για το ξύρι. Μπράβο. Είναι ένα πράγμα σε ατιμωρία και άμα κοπεί, θα του βάζουμε αυτό επάνω και θα ματάει το αίμα. Λοιπόν, ήταν ένα είδος σκόνη από στήση αυτό το πράγμα, με το οποίο έκαναν ένα πάρα πολύ σπουδαίο και ονομαστό κολύριο για τα μάτια. Αυτή η σκόνη λεγόταν φρυγιακή σκόνη και εξάγονταν παντού. Έφεζαν από κάτω από τα λιμάνια από εκεί πέρα που είδαμε και έφεζαν παντού. Λοιπόν, τώρα, αυτό το κολύριο περάσεται, αδύναμε σωράσεις και τα λοιπά. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστού αρχίζει πλέον η Λαοδίκεια να αναδεικνύεται σαν σπουδαίο χριστιανικό κέντρο. Πάμε παρακάτω. Όπως καταλαβαίνετε, με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είπαμε, αναφερθήκαμε σε 1-2-3 σημεία ήδη της επιστολής του Ιησού Χριστού προς την Εκκλησία. Ένα σημείο ήταν το τραπεζικό σύστημα. Επειδή ήταν τραπεζικό κέντρο, έχει το Ιησού Χριστό και του λέει όμως, εγώ θέλω να αγοράσεις χρυσάφι από μένα. Γιατί το τραπεζικό είναι ο κέντρος της εποχής, δούλευε όπως βλέπουμε και τα σύγχρονα. Δεν ήταν χαλίοι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι. Πήγαιναν, δανείζονταν, έκαναν τις δουλειές τους, κέρδιζαν και επέστρεφαν αυτό το οποίο δανείστηκαν με τον αντίστοιχο τόπο. Όπως δούλευαν οι τράπεζες τότε, έτσι δουλεύουν και σήμερα. Σήμερα θα φέρουν λίγο περισσότερα. Σήμερα δεν θα έχουν να κάνουν. Λοιπόν, επίσης, με την κλωστοϊφαντουργία και με το μαλλί το οποίο έφτιαχναν. Αυτό το μαλλί ήταν μαύρο, όπως είπαμε. Και οι Λαοδικοί φορούσαν εκείνη την εποχή με περηφάνεια αυτό το μαύρο το ύφασμα. Γιατί δεν φτιαχνόταν πουθενά άλλου, μόνο εκείνοι το είχαν. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός τώρα και τους λέει τους χριστιανούς, θέλω να φορέσεις ένδυμα λευκό. Λευκό η μάτια. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό και τι ακριβώς σημαίνει. Και στο τρίτο σημείο, εκτός από το κλασικό με τα νερά, που θα το αναφέρουμε και αυτό, είναι αυτό με το κολύριο. Και τους λέει ότι θέλω να έρθείτε και να αγοράσετε από μένα κολύριο. Όχι από το κολύριο εκείνο που φτιάχνουν από τη φιλιακή σκόνη, το οποίο βοηθάει τα μάτια, αλλά δεν σας βοηθάει εσάς να δείτε συναισθηματικά. Για να μπορέσετε να δείτε συναισθηματικά, θα πρέπει να αγοράσετε από μένα κολύριο. Έτσι. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε στη δεύτερη σελίδα των σημειώσεων. Ο Ιησούς συστήνεται σαν ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτήσεως του Θεού. Και εδώ πέρα υπάρχουν και κάποια, έχουν βρεθεί κάποια χειρόγραφα του 4ου με 6ου αιώνα περίπου, που αυτή η λέξη κτήσεως αντικαθίσταται από την λέξη εκκλησία. Και αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που έχουμε εμείς στα χέρια μας δεν είναι το αληθινό, φυσικά και είναι το αληθινό, αλλά μας δίνει μία ιδέα του πώς μετέφραζαν αυτό το η αρχή της κτήσεως του Θεού εκείνη την εποχή. Έτσι. Η αρχή της κτήσεως του Θεού είναι η αρχή της εκκλησίας του Θεού. Και θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Γιατί ο Ιησούς Χριστός συστήνεται σαν ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Κατά κάποιον τρόπο αυτό το οποίο προσπαθεί να τους πει είναι ότι εσείς είστε πιστοί και αληθινοί μάρτυρες δικοί μου εκεί που είστε. Και ξέρετε, καλή είναι η ιστορία, καλές είναι οι φωτογραφίες, αυτός είναι δρόμος στη Λαοδίκεια, αλλά καλά θα κάνουμε να παίρνουμε τα μηνύματα του Θεού μέσα από τον Λόγο Του και να δούμε τι εφαρμογή και απήχηση έχουμε στην σημερινή εποχή για μένα και για σένα. Και η ερώτηση του Ιησού Χριστού στους χριστιανούς της Λαοδίκειας έρχεται να γίνει μια ερώτηση σε εμάς, στους σημερινούς χριστιανούς. Είσαι ο μάρτης, ο πιστός και ο αληθινός. Και αυτό που πιθανότατα υπονοεί ο Ιησούς Χριστός για εκείνους τους χριστιανούς είναι ότι δεν ήταν οι μάρτυρες οι δικοί του οι πιστοί και οι αληθινοί. Γιατί με κάποιον τρόπο είχαν συμβιβαστεί με την ζωή που ζούσαν οι Λαοδικοί στην πόλη εκείνη την εποχή. Οπότε, τη χρονική στιγμή που στέλνεται η επιστολή, η Εκκλησία στη Λαοδίκεια δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Πάμε λίγο παρακάτω. Αναφέρω μερικά σημεία μέσα στις σημειώσεις τα οποία θα τα διαβάσετε από μόνοι σας, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Εγώ θα σας δώσω μια εικόνα γενικότερη της επιστολής στην Εκκλησία της Λαοδίκειας. Ξέρω ότι ο αδελφός ο Γιώργος θα κάνει την ανάλυση της επιστολής πιο επισταμένα, γιατί θα έχετε περισσότερο χρόνο μαζί του. Έτσι. Σίγουρα δεν πρόκειται να τελειώσετε την επιστολή σε μια συνάντηση. Πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό το λίγο παρακάτω, αυτή η παράγραφος, η μικρούλα, στη δεύτερη σελίδα, η δεύτερη παράγραφος, θα δίνει γενικά τον χάρτη και την ιδέα για όλη την επιστολή. Θα το διαβάζω έτσι όπως είναι γραμμένο. Το βασικό θέμα της επιστολής φαίνεται να είναι ότι οι παραλήψεις, οι λαοδικοί δηλαδή, οι εκκλησίες της Λαοδικείας, έχουν ανάγκη ανανέωσης και αλλαγής. Και δίπλα γράφω τα εδάφια στα οποία αναφέρεται. Σαν νέα δημιουργήματα στην σχέση τους με τον Χριστό. Μαρτυρώντας για αυτή την σχέση, με έναν ασυγκίδαστο τρόπο. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι δεν το έκαναν. Αυτή η ανανεωτική δύναμη του Ιησού μπορεί να τους ξυπνήσει από τον πνευματικό λίθαργο που έχουν πέσει, να δυναμώσει την πίστη τους ώστε να μετανοήσουν και να επιβεβαιωθεί ξανά τη σχέση τους μαζί του. Αν όλα αυτά συμβούν, τότε θα λάβουν την ανταμοιβή τους. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι η επιστολή στην Εκκλησία της Λαοδίκειας είναι διαφορετική από όλες τις άλλες επιστολές ως προς το εξής σημείο. Καμία άλλη εκκλησία δεν βρίσκεται σε τόσο άσχημη κατάσταση. Στις άλλες εκκλησίες αναφέρεται, ξέρω όμως ότι κάποιοι δεν εμόλυναν τα ημάτια τους. Okay. Εδώ δεν αναφέρεται τίποτα. Έρχεται και τους παίρνει όλους μαζί. Δεν ξεχωρίζει κανέναν άλλον, κανέναν, έστω έναν, ο οποίος να πηγαίνει καλά μέσα στην εκκλησία των Λαοδικαίων. Και πώς, ερχόμαστε στο πώς οι Λαοδικοί τυχόν να μόλυναν τα ημάτια τους, πώς να συμβιβάστηκαν στην ουσία, με τη σημερινή έκφραση. Όπως είπαμε στην αρχή, η Λαοδίκεια ήταν εμπορικό κέντρο. Το εμπορικό κέντρο σημαίνει ότι, και σύμφωνα με ιστορικές πηγές που έχουμε, υπήρχαν εμπορικές συντεχνίες στην πόλη. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό όμως, γιατί κανένας χριστιανός δεν απαγορεύεται να κάνει εμπόριο. Το πρόβλημα είναι ότι οι συντεχνίες σε εκείνη την πόλη, η κάθε μία είχε μία προστάτηδα θεότητα. Οπότε, αυτός ο οποίος συμμετείχε στην συντεχνία θα έπρεπε να δηλώσει αποσίωση σε αυτήν την θεότητα. Άρα, και μέσα στις σημειώσεις, αν δεν κάνω λάθος, έχω γράψει όρκος πίστης. Έτσι. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς σαν χριστιανοί καλούμαστε να διακηρύξουμε τον Θεό στον οποίο πιστεύουμε. Την αλήθεια, τις αρχές, τις αξίες που αυτός μας δίνει. Οι Λαοδικοί δεν το έκαναν. Αν ήταν όντως έτσι τα πράγματα και αν ήταν σε εμπορικές συντεχνίες οι οποίες είχαν κάποιες υποχρεώσεις όπως όρκος πίστης σε κάποιες προστάτευες θεότητες, και αυτό φυσικά δεν σταματούσε ποτέ εκεί, έτσι. Η αυτοκρατορική λατρεία, η ειδωλολατρεία εκείνης της εποχής, σήμαινε ότι όταν εσύ συμμετέχεις στα κοινά, αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες γιορτές, οι ειδωλολατρικές γιορτές, και οι δημόσιες λατρείες οι οποίες θα γίνονται χωρίς να συνελήθεις. Οπότε, αν οι άνθρωποι εκείνοι ήθελαν να δουλέψουν με τον τρόπο που δούλευαν όλοι οι άλλοι και γίνονταν πλούσιοι, έπρεπε να συμβιβαστούν. Ίσως θα θυμίζει λιγάκι με το σημείο. Μήπως θα θυμίζει λιγάκι με το σημείο. Από τότε μιλούσα με έναν έμπορο. Έτσι να γνωρίζω την κόρη του, η οποία είναι πιστή, αυτό δεν ήταν πιστό. Η γύρισε και μου είπε, ξέρει πώς είναι τα πράγματα στο εμπόριο. Εκείνο τον καιρό είχα εγώ την εκείνη την επιχείρηση. Είναι, λέει, δούλεψε για να ζήσεις και κλέψε για να έχεις. Και ξέρετε, είναι δύσκολο να το βλέπει κανένα, και δυστυχώς δεν το βλέπουμε μόνο εμείς που είμαστε χριστιανοί, αλλά το βλέπουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί και δεν πιστεύουν στον Θεό. Αυτά λέγαμε την προηγούμενη ώρα. Μιλούσαμε για κάποιον κοινωνιολόγο ο οποίος έκανε μια μελέτη, στατιστική μελέτη στην Αμερική και σύγκρινε χριστιανούς με μη χριστιανούς σε 113 διαφορετικούς τομείς της προσωπικότητας και της ζωής τους. 113 διαφορετικούς τομείς. το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα. Ακριβώς στους τομείς στους οποίους θα έπρεπε οι χριστιανοί να είναι εκεί. Και οι μη χριστιανοί να είναι εκεί, ακριβώς εκείνους τους τομείς, δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν υπήρχαν. Συγγνώμη που είναι σκληρό, αυτή είναι η εκκλησία μας. Αν θα πάρουμε χαμπάρι και κάνουμε κάτι να καλάσουμε. Γιατί για να δεχτούμε απλά τη μοίρα μας, εγώ δεν θέλω να δεχτώ τα μοίρα μας. Εγώ θέλω να κάνω κάτι να αλλάξω. Και πιστεύω ότι έχω πολύ μεγάλη. Λοιπόν, έτσι ήταν και η κατάσταση εκείνη την εποχή. Με τις συντεχνίες, με τις εφορίες, όπου δεν θα δηλώσεις το πραγματικό εισόδημα, με τις αποδείξεις, τις οποίες άλλες φορές θα τις κόψεις, άλλες φορές δεν θα τις κόψεις, άλλες φορές θα τις ζητήσεις, άλλες φορές δεν θα τις ζητήσεις, άλλες φορές θα σου πει ο άλλος ότι ξέρεις την κριτική που σου έκανα στα υδραυλικά στο σπίτι, είναι 1.000 ευρώ, και άμα θέλεις την απόδειξη, 1.190. Και του λες, όχι βρε αδερφέ, δεν θέλω εγώ τώρα απόδειξη. Και αυτό που σκέφτεσαι, δεν είναι το να είσαι σωστός απέναντι στις αρχές της εξουσίας, έτσι όπως λέει ο λόγος του Θεού. Στην ουσία σωστός απέναντι στον Θεό στον οποίο πιστεύεις. Αλλά αυτό που σε καίει είναι τα 190 ευρώ, τα οποία δεν θέλεις να τα πληρώσεις. Ιδιαίτερα όταν είναι έξτρα πάνω από τα χιλιά, τα οποία θα τα πληρώσει ούτως ή άλλως. Δυστυχώς, πολλές φορές έχω δει τον εαυτό μου να είμαι ένοχος και όπως είπα και πριν, δεν το βλέπω μόνο εγώ. Το βλέπουμε και οι άλλοι. Όχι, εγώ δεν πρόκειται να κρίνω κανέναν.
Όχι.
Μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου.
Ναι, για να ξέρουμε, δεν είναι το σύστημα να μην έχει ρούχα που παίρνω από κάποια. Ποτέ δεν μου σηκώσει. Ούτε κόβει, ούτε.
Αλλά αυτό το γούδα, σπράλα, την προηγούμενη Δευτέρα μου είπε ότι η γυναίκα του Κέσσαρα, ξέρεις, μου λέει. Η γυναίκα του Κέσσαρα είναι η... Έχει μείνει από την ιστορία. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει το μέρος του. Αγαπητοί αγαπητοί, υπάρχουν λύσεις για όλα. Όταν παίρνει με τηλέφωνο τον ηλεκτρολόγο, θα μου κόψεις απόδειξη. Αν δεν μπορείς, θα δω κάποιον άλλο. Για όλα υπάρχουν λύσεις, αν θέλουμε να βρούμε λύσεις. Και να σταθούμε εκείνοι με τον εαυτό μας και με τον Θεό μας. Και να μπορούμε να κοιμόμαστε το βράδυ. Και λοιπόν, πάμε στα 15-16. Λοιπόν, στην αναποτελεσματική μαρτυρία της Εκκλησίας της Λαοδίκειας, εστιάζεται όλη η επιστολή. Ήταν αναποτελεσματική γιατί ή δεν υπήρχε μαρτυρία Χριστού από την εκκλησία της περιοχής, της πόλης, ή συνεχώς συμβιβαζότανε με τα πράγματα τα οποία έτρεχαν γύρω της. Και αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί ξέρεις, όταν συμβιβάζεσαι συνέχεια, και θα φέρνω στη δική μας την εποχή, όταν ζούμε μία ζωή συμβιβασμού σήμερα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον Κύριό μας. Ας το ξεχάσουμε. Θα μείνουμε μέσα στους τέσσερις τείχους της Εκκλησίας μας, θα μείνουμε στο δικό μας το κλαμπ που κάναμε για να περνάμε εμείς καλά με τους άλλους τους πιστούς, αλλά αν συμβιβαζόμαστε εκεί έξω, δεν μπορούμε μετά εκεί έξω να βγούμε για να μιλήσουμε. Γιατί θα γυρίσει ο άλλος και θα πει, ρε φίλε, δεν διαφέρεις από μένα. Για ποιον τρόπο μιλάς. Ξέρεις, αυτοί οι οποίοι σκέφτονται ανάμεσά μας θα μπορούσαν να γυρίσουν και να μου πούνε, γιατί ρε φίλε, πρέπει να διαφέρω δηλαδή. Και ναι, και όχι. Δεν χρειάζεται να διαφέρουμε στα σημεία που δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αλλά χρειάζεται να διαφέρουμε στα σημεία που χρειάζεται να διαφέρουμε. Οι αξίες και οι αρχές της βίβλου, και δεν μιλάω για μεμονωμένα χωρία, παίρνω την βίβλο και τη βάζω έτσι ψηλά. Οι αξίες και οι αρχές της βίβλου δεν συμβιβάζονται. Είναι ασυμβίβαστες. Για αυτές τις αξίες και για αυτές τις αρχές ο ίδιος ο Θεός ήρθε και πέθανε εδώ στη γη. Για να μπορέσω να σωθώ εγώ και εσύ. Αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες δεν μπορώ να συμβιβάσω. Γιατί τότε συμβιβάζω τη σωτηρία μου, συμβιβάζω τα πάντα. Δεν μου μένει τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μου. Η κλασική απεικόνηση της Εκκλησίας της Λαοδίκαιας ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός είσαι. Έτσι. Έχουμε καμιά εικόνα. Να πάμε εδώ. Όχι, να πάμε στη... κάτσε εκεί. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, αλλά είσαι φλιαρός και γι' αυτό θέλω σε ενέχει, λέει το κείμενο. Η ερμηνεία που δίνεται, που δινότανε μέχρι τώρα, είναι η εξής κλασική, ότι θα έπρεπε να είσαι ή ζεστός, η πίστη σου να είναι θερμή, η μαρτυρία σου να είναι δυνατή και ασυμβίβαστη και η ζωή σου αντίστοιχα, ή να είσαι κρύος μακριά από μένα, έτσι, να μην έχει καμία σχέση μαζί μου, να ξέρεις τι σου γίνεται τέλος πάντων. Αλλά εσύ δεν είσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είσαι χλιαρός και γι' αυτό θα σε βγάλω, θα σε αποβάλω από το σώμα μου. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το οποίο λέει στο κείμενο. Έτσι, ανήκεις στο σώμα μου, είσαι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά επειδή είσαι χλιαρός, εγώ θα σε αποβάλω από το σώμα μου. Είναι τόσο σοβαρό. Ναι, είναι τόσο σοβαρό. Πιο πρόσφατη ερμηνεία, η οποία μου αρέσει. Έτσι, παραδέχομαι ότι μου αρέσει. Η Ιεράπολη, εκείνη την εποχή, θερμά νερά. Πολύγες το νερό, πήγαιναν εκεί πέρα, έγιναν τα γεματικά τους λουτράρι άνθρωποι, θεραπεύονταν από διάφορες ασθένειες που είχανε και σήμερα το ίδιο κάνουμε, έτσι. Τα λαμπτούσαν εκεί πέρα, στις λάθος, στα στάδια. Ωραία, πολύ ωραία. Πήγαιναν και έφτιαξαν γιατριά. Κολοσσές. Καταράκτες. Κρύα νερά. Έτρεχαν. Πήγαιναν οι άνθρωποι, βουτούσαν μέσα στο κρύο το νερό και να ζωγονούνταν, έτσι, όπως τη Σαμοθράκη, την οποία δεν έχω πάει, απλά έχω ακούσει για τη Σαμοθράκη. Έτσι. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός και λέει, όχι. Κοίταξε. Ανοίγεις το σώμα μου. Αυτή τη στιγμή. Αλλά, ούτε θεραπεία δίνει, ούτε ζεστός είσαι, ούτε δίνει αναζωογόνηση και ζωή στους ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω σου. Ούτε κρύος είσαι. Πήγαινε μια άνθρωση να αναζωογονηθούν. Εσύ δεν κάνεις ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Απλά θέτεις εκεί πέρα και είσαι χλιαρός σαν το νερό το οποίο κουβαλάτε με τους αγωγούς 8 χιλιόμετρα νότια και έρχεται εδώ πέρα και μας το πει κάποιος και έρχεται να... να αυτό το νερό είναι. γεννήθηκε ούτε σαν το νερό της Ιεράπολης, το οποίο είναι καλό.
Γεννήθηκε ούτε σαν το νερό των Κολοσσών,
το οποίο είναι καλό. Το καθένα με τα δικά του χαρακτηριστικά. Και τα δύο είναι ωραία, γιατί άμα θα προσέξετε στο κείμενο, και τα δύο αναφέρονται θετικά. Δεν θα μπορούσε ο κύριος μας να θέλει να είναι θετική. Μιλάει σε χριστιανούς. Αλλά γυρίζει και λέει στην εκκλησία των Λαοδικαίων ότι δεν είχε ούτε κρίση ούτε θρησκεία. Δεν κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επειδή είστε κύριοι, εγώ θα σας αποβάλω από το σώμα μου. Μα θυμίζει η Ιγνάση εκείνο το οποίο γύρισε και είπε ο Ιησούς Χριστός ότι προσπαθήσαμε να σας διασκεδάσουμε, δεν διασκεδάσετε. Προσπαθήσαμε να κλάψουμε μαζί σας, δεν σε κλαίτε. Εσύ θέλετε τέλος πάντων. Αυτή η ερμηνεία λοιπόν για τα νερά σε συνδυασμό με το χλιαρό νερό το οποίο δεχόταν η πόλη μου αρέσει πάρα πολύ. 17. Κλασική κατάσταση. Και αντίθεση με αυτό το οποίο λέει ο Ιησούς, η Εκκλησία φαίνεται να πιστεύει ότι είναι σε καλή κατάσταση και δεν αισθανόταν ότι είχαν ιδιαίτερες λύσεις. 2005, το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Θα διαβάσουμε και λίγο από μέσα μας. Η αποκάλυψη είναι μετά την εισφυλή του Ιούδα, όχι. Λοιπόν, περάσαμε το κρύος και ζεστός και είμαστε στο 17ο εδάφιο του 3ου κεφαλαίου, το οποίο λέει, «Κατσέσαι πως είσαι πλούσιος, πως απόκτησες μεγάλη περιουσία, πως δεν έχεις ανάγκη από τίποτε». Αυτή ήταν η εντύπωση των Λαοδικαίων για την εκκλησία τους. Και για τον, εαυτό τους. Είμαστε καλά. Συγγνώμη, δεν είμαστε καλά. Δεν έχουμε σπίτι. Δεν έχουμε σπιτικό. Δεν ετοιμαζόμαστε να πάρουμε και δεύτερο δάνειο να αγοράσουμε ακόμη ένα σπιτάκι. Δεν έχει ο καθένας στην οικογένεια το δικό του αυτοκινητάκι. Συγγνώμη, κύριος, μας ευλογεί εμάς. Αυτό τι λέει ο διαπούτερος μας ευλογεί, είμαστε καλά συγκεκριματικά. Το άκουσα αυτό. Το άκουσα από ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από την Εκκλησία, δεν έρχονταν και όταν πιάσαμε την αντίστοιχη συζήτηση, αυτή ήταν η απάντηση. Ο Κύριος μας ευλογεί ειδικά πλούσια. Καλά είμαστε. Γιατί ξέρετε, το ένα φέρνει στο άλλο. Αφού είμαστε υλικά καλά και ο Κύριος μας ευλογεί, άρα μας αγαπάει. Άρα τον αγαπάμε, άρα πνευματικά είμαστε καλά. Μεγαλύτερο λάθος δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλίμονο, αν κρίνουμε την πνευματική μας κατάσταση από το πόσο καλά είμαστε όσον αφορά τα χρήματα και την περιουσία που έχουμε, ή για να γίνω ακόμη πιο τολμηρός, αλίμονο αν κρίνουμε την πνευματική μας κατάσταση από το πόσο υγιείς είμαστε. Καμία σχέση δεν έφερε να κοπράει. Είδατε καλή κατάσταση λοιπόν. Αυτό τώρα γίνεται μια αντιπαράσταση με την εκκλησία στη Σμύρνη, η οποία είναι φτωχή, χαρακτηρίζεται φτωχή η εκκλησία στη Σμύρνη, αλλά ο Κύριος μας λέει ότι είναι πλούσια. Να λοιπόν που μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να έχουν οικονομικά προβλήματα και η πνευματική μας κατάσταση να είναι καλή. Την προηγούμενη ώρα λέγαμε ότι να μην σας μπλέξουμε αυτά που λέγαμε την προηγούμενη ώρα. Λέγαμε ότι μιλάμε για τον Ευαγγελισμό για όσους δεν ξέρετε. αλλά προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα στους εαυτούς μας. Και λέγαμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε ευαγγελισμό. Ναι, αυτό λέμε. Σταματήσουμε να κάνουμε ευαγγελισμό και να αρχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες. Γέφυρες για να πλησιάσουμε εμείς τους ανθρώπους, γέφυρες για να πλησιάσουν οι άνθρωποι σε εμάς, γέφυρες για να πλησιάσουν οι άνθρωποι στον Θεό μας. Και επειδή πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε, γιατί είναι δύσκολη δουλειά να χτίσεις μια τέτοιου είδους γέφυρα, αρχίζουμε σαν εκκλησίες και σαν χριστιανοί και χρησιμοποιούμε υποκατάστατα. Και ένα από τα υποκατάστατα στα οποία αναφερθήκαμε είναι αυτό. Ότι βγαίνουμε έξω και λέμε, έλα στον Ιησού Χριστό και ανασυνηθούμε τα προβλήματα. Δεν είναι τα προβλήματα όταν πηγαίνει κανένας στον Ιησού Χριστό. Τα βλέπεις με άλλο μέσο. Πάντου να σε ενδιαφέρουν. Δεν είναι σημαντικά για σένα. Είναι έτσι, με αυτόν τον τρόπο να ελύνονται. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς όταν το λέμε στους άλλους. Ας το πούμε με το όνομά τους το πράγμα. Αλλά δεν τολμούμε να το κάνουμε αυτό και ξαφνικά καταλήγουμε να βγαίνουμε και να λέμε στους ανθρώπους έλα, γιατί ο Κύριος, ο δικός μας, στον οποίο πιστεύουμε, υπόσχεται υγεία, υπόσχεται πλούτο, υπόσχεται και δύναμη σε όσους έχουν πίστη. Εδώ βάζω μια τελεία και γυρίζω στη Λαοδίκια. Τα υπόλοιπα θα τα πείτε με τον Γιώργο. Λοιπόν, η αυτοαξιολόγησή τους λοιπόν δεν μπορούσε να είναι πιο λάθος. Στην πραγματικότητα ήταν το αντίθετο από ό,τι πίστευαν. Η πραγματικότητα ήταν, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ταλέπορη και ελεηνή και φτωχή και τυφλή και γυμνή. Τους χτυπάει εκεί που τους πονάει, αγαπητοί αδελφοί. Ποιον είδες γυμνό? Εμένα που φοράω αυτό το ρούχο το οποίο το ξέρει όλος ο κόσμος, σχεδόν ο γύρω κόσμος, τέλος πάντων. Αυτό το ρούχο το οποίο εμείς το κάνουμε εξαγωγή και το αγοράζουν μόνο όλοι όσοι έχουν χρήματα για να το αγοράσουν. Εμένα λες ότι είμαι γυμνός. Ποιον λες ότι είμαι τυφλός? Εμένα που η φαρμακευτική σχολή είναι 50 χιλιόμετρα από εδώ πέρα και μπορώ να πάω με τα πόδια και φτιάχνει το καλύτερο κολλήριο, εμένα με λες ότι είμαι τυφλός? Κι όμως, ο Κύριος λέει ότι είναι ταλέπορη, ελεηνή και φτωχή και τυφλή και γυμνή. Και μάλιστα στο τέλος του εγγραφείου του 17 δίνει τόση ένταση και τόση έμφαση που δείχνει ότι η Εκκλησία ήταν στο μετέχνιο να θεωρηθεί σαν τίποτε διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο που πίστευε στα είδωλα. Και ξέρετε, υπάρχουν διάφοροι ερμηνευτές της Αποκάλυψης οι οποίοι λένε ότι οι 7 Εκκλησίες της Αποκαλύψεως είναι 7 διαφορετικές εποχές όλου του κόσμου. Και έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι σήμερα ζούμε την εποχή της Εκκλησίας της Λαοδίκειας, που είναι η τελευταία εποχή, όπου η Εκκλησία του Χριστού καλαντεύεται. Μία από εδώ, μία από εκεί. Και λέει τώρα θα πέσω μέσα στον κόσμο ή θα γυρίσω και θα πέσω και θα μείνω μαζί με τον Κύριό μου. Και δεν ξέρουμε πού ακριβώς είμαστε. Ούτως ή άλλως, μέσα στην Αποκάλυψη αυτά τα πράγματα φαίνονται. Ότι όσο προχωράνε οι καιροί, τόσο θα δυσκολεύουν τα πράγματα, τόσο πιο μεγάλο θα γίνεται το χάσμα, τόσο μεγαλύτερες γέφυρες θα πρέπει να μπορούμε να χτίζουμε. Στη συνέχεια οι χριστιανοί της Λαοδίκειας παροτρύνονται να πάρουν μια σειρά από μέτρα. Ο Ιησούς Χριστός λέει «Χρυσίων πεπειρωμένων εκπληρώς για να πλουτίσεις, να πάρεις από αυτόν, όχι από τις τράπεζες της Λαοδίκειας». Η συμβολή να αγοράσουν ημάτια λευκά και όχι τα μαύρα που φορούσανε, αλλά τα λευκά τα ημάτια, τα οποία δεν έχουν κανένα λευκέ, τα οποία συμβολίζουν γενικότερα στην Αγία Γραφή την καθαρότητα και χωρίς κοιλίδες πίστη. Αυτό δίνει και μία... αφήνει και μία αιχμή για την συμμετοχή στις ειδωλολατρικές τελετές εκείνης της εποχής, γιατί αλλού μέσα στην Αγία Γραφή, αυτοί οι οποίοι έχουν κυλίδες επάνω στα λευκά ημάτια τους, είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις εορτές. Η εικόνα της χρήσης του κολύριου υπονοεί ότι οι πιστοί της Λαοδίκειας δεν μπορούν πλέον να δουν καθαρά τα πράγματα, και μας το έχουν αποδείξει ήδη, άλλα πίστευαν αυτοί και άλλα τους λέει ο Κύριος. Δεν έχουν πλέον την ικανότητα της πνευματικής διάκρισης και φαίνεται να αγνοούν ότι είναι συμβιβασμός η συμμετοχή στα ειδωλολατρικά αίσθημα της πόλης. 19. Εδώ έρχεται η αγάπη του Κυρίου μας, ο οποίος λέει ότι μην ανησυχείτε, σπασμαλώνω. Σπασμαλώνω, αλλά ακόμη είστε δικοί μου. Σπασμαλώνω, αλλά εγώ όσους αγαπώ, τους διαπαιδαγωγώ με αυστηρότητα. Και στην ουσία τους διαβεβαιώνει ότι αυτά που τους λέει δεν είναι μία κρίση τιμωρίας η οποία έρχεται επάνω τους, αλλά είναι μία προειδοποίηση για μετάνοια. Μια προειδοποίηση για μετάνοια και επιστροφή. Και μετά λέει αυτό που όλοι ξέρουμε, δέσμε, στέκομαι μπροστά στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει την φωνή μου και με ανοίξει την πόρτα, θα μπω στο σπίτι του και θα γυπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Και προσέξτε, αυτό το χωρίο που εμείς τόσο εύκολα το χρησιμοποιούμε για τον Ιησού Χριστό που χτυπάει την πόρτα του μη πιστού, είναι για πιστούς. Είναι για σένα και για μένα. Ο Ιησούς Χριστός κάθεται απ' έξω. Και χτυπάει την πόρτα. Και περιμένει να το ανοίξω. Και περιμένει να το ανοίξω. Και περιμένει να το ανοίξουμε. Και τελειώνοντας, ο Χριστός προσκαλεί τους αποδέκτες της επιστολής να ανανεώσουν την κοινωνία που πίστευαν πως είχαν μαζί του, αλλά στην πραγματικότητα δεν την είχαν. Στην πραγματικότητα την είχαν χάσει. Ας τα πάρουμε τώρα όλα αυτά και ας τα φέρουμε σε εμάς. Και ας αναρωτηθούμε. Άραγε. Εγώ, παρόλο που φοράω ένα ωραίο που κάμισο, μήπως είμαι γυμνός. Παρόλο που πηγαίνω και αγοράζω όμορφα ρούχα, άλλες φορές ακριβά, άλλες φορές αντιλιακή, μήπως είμαι γυμνός. Παρόλο που τα μάτια μου βλέπουν μια χαρά, κι αν δεν βλέπουν μερικές φορές, φορά ένα ζευγάρι γυαλιά και έχω 10 δέκατα, κατά την άποψη των γιατρών. Μήπως είμαι τυφλός. Μήπως αυτό που νομίζω ότι μια χαρά είναι πνευματικά. Μήπως είναι λάθος. Μήπως κάνω λάθος. Γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος. Λέει ο Χριστός. Οι χριστιανοί, ναι, οι χριστιανοί, μπορεί να κάνουμε λάθος. Μπορεί να εκτιμούμε λάθος την κατάσταση μας. Και μπορεί ο Ιησούς Χριστός να μας αγαπάει, ναι. Αλλά η απειλή στέκεται εκεί ακριβώς που την άφησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και η απειλή είναι ότι θα ήθελα να ήσουν ή ζεστός ή κρύος, αλλά και είσαι χλιαρός. Και γι' αυτό θα σε αποβάλω από το σώμα μου. Η απειλή στέκεται εκεί ακριβώς και την άφηξε. Εσύ από την εποχή της Λαοδίκειας μέχρι το 2005. Οπότε, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,
φάρμακο λύριο από τον Κύριο. Θα πάρουμε χρυσάφι δοκιμασμένο από τον Κύριο. Θα συντηθούμε τα δικά του τα ρούχα τα λευκά. Ας μην είμαστε εμείς έτσι όπως ήταν τότε οι λαοδικοί. Ας μην συμβιβαζόμαστε με οποιοδήποτε κόστος. Γιατί όποιο και να είναι το κόστος, όταν δεν συμβιβαζόμαστε, είμαστε πλούσιοι. Όταν συμβιβαζόμαστε όμως, ακόμη και πλούσιοι να φαινόμαστε στα μάτια κάποιων, είμαστε φτωχοί, ταλαιπωρημένοι, γυμνοί και τυφλοί. Πάρουμε λοιπόν από τον Κύριό μας και από τον Λόγο Του τα μέσα τα οποία χρειαζόμαστε για να δούμε ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση. Και αφού διαπιστώσουμε ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση, να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να επανέλθουμε στην κοινωνία που ο Ιησούς Χριστός θέλει να έχουμε μαζί Του. Αν δεν επανέλθουμε, κίνδυνος θάνατος. Ο Κύριος σας ευλογήσει τον καθένα από εμάς. Δεν θα τρομάζω, αλλά είναι η επιστολή του Κυρίου μας. Και αν αφαιρέσουμε βάρος από την ίδια την επιστολή του Κυρίου μας, τότε εγώ είμαι ένοχος. Τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να είμαι ένοχος για εσάς. Ας είμαι ένοχος για τον δικό μου τον εαυτό. Αυτή είναι η επιστολή. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η εποχή που ζούμε. Αυτή. Κατά πάσα πιθανότητα οι λογαριασμοί αυτό πλήθηκαν. Είμαστε ευλογημένοι από τον Κύριο εδώ που ήρθαμε να μείνουμε. Συμμετέχουμε σε αυτήν την συνδεσία η οποία είναι πλούσια. Το μόνο που μας ζητάει είναι να βάλουμε λίγο τη μοίρα μας έτσι καμιά φορά στην τύχη δεότητα. Εντάξει, δεν υπάρχει το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει. Αλλά, ναι. Και είμαστε πλούσιοι, είμαστε ευλογημένοι από τον Κύριο εδώ που ήρθαμε. Πόσες φορές, πόσο πιστεύει.
Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα, αλλά στις 6 ώρες. την άλλη την ώρα θα συνέχεια δεσπό τη διόλου.
Ο Ιησούς έχουν στη θέλα και κουρούς, αν κάνει τη βαλίστρια να παίρνει τον Ιησού, βγαίνει από εδώ από την επιστολή, ας πούμε, ή υπάρχει κάποια εξενέστερη ανάλυση ότι είναι για
από εδώ πια. Όχι ότι είναι κακό να το χρησιμοποιήσουμε για μη πιστούς, αλλά λέμε τώρα τι ακριβώς λέει ο λόγος του Θεού. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, σωτηριακό ή δεν μπορούμε, δεν έχουμε δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς κτλ. Δεν έχει σημασία, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε και αντίθεση με άλλα εδάφια, τα οποία όντως τα χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε εμείς και όχι σύμφωνα με αυτό το οποίο σημαίνουν. Έτσι και είναι από τα μεγαλύτερα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας χριστιανός. Λέγαμε στην προηγούμενη ώρα ότι δεν έχουμε δικαίωμα να δούμε όλη την Αγία Γραφή σε ένα χωρίο. Κανένα δικαίωμα δεν έχουμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε είναι μέσα από όλη την Αγία Γραφή, μέσα από την ιδέα όλης της Αγίας Γραφής, της Αγίας Γραφής, μέσα από τις αρχές και τις αξίες της Αγίας Γραφής και το γενικότερο μήνυμα της Αγίας Γραφής μπορούμε να διαβάσουμε ένα εδάφιο. Γιατί αν το απομονώσουμε και πούμε ότι αυτό είναι η Αγία Γραφή, έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να κάνουμε λάθος. Έτσι. Παράδειγμα πάρα πολύ απλό. Λέει μέσα στον λόγο του Θεού ότι τι θέλετε να ζητήσετε, ζητήστε το και εγώ θα σας το δώσω. Και εγώ όποτε είμαι σε συνάθρεση που κάποιος λέει κάτι τέτοιο, κάτι με τρώει έτσι μέσα μου να πεταχτώ επάνω και να πω μια πόρτα για μένα, 9-11 ξέρεις εκείνο το χρώμα το μελί. Έτσι. Και φυσικά δεν εννοούμε ότι ό,τι ζητήσουμε θα το πάρουμε. Γιατί υπάρχουν άλλα χωρία τα οποία έχουν προϋποθέσεις.
Ναι, και ο κάτω δεν λαμβάνεται γιατί κακό ζητήσετε.
Ακριβώς. Υπάρχει εκείνο το κομμάτι που λέει ότι φυσικά θα σας δώσει ο πατέρας, γιατί και εσείς οι πατέρες, άμα το παιδί σας θα ζητήσει ψάρι θα το δώσετε σπίτι, άμα του ζητήσει το παιδί σου, ναι, αυγό θα του δώσει σκορπιό, και ξέρετε την ιστορία με τους σκορπιούς, εκείνη την περιοχή οι σκορπιοί κουλουριάζονταν και γινόταν μια ευκαιρία να τον αυγό. Γι' αυτό και κάνει τον συνδυασμό. Η ερώτηση όμως είναι ότι, εντάξει, όταν το παιδί μου ζητήσει αυγό, δεν θα του δώσει σκορπιό.
Άμα ζητήσει σκορπιό, τι γίνεται. Και δεν το ξέρει. Αν μου ζητήσει σκορπιό, τι θα κάνω. Θα του δώσω αυγό. Δεν θέλει αυγό, ρε παιδιά. Δεν θέλει αυγό.
Εγώ σκορπιό δεν θέλω. Πολλές φορές θα πω στην τάμια. Δεν θα σταματήσουμε στην τάμια. Αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να συγγραμμίσουμε την δική μας τη θέληση με την θέληση του Αγίου Πνεύματος που να διάγει την άδεια του Ιησού Χριστού. Εγώ κάνω μόνο αυτά τα οποία βλέπω τον πατέρα να κάνει. Τέτοια πράγματα. Έτσι είναι. Πολλές φορές βέβαια κάνουμε, ακόμη και εκεί κάνουμε λάθος. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι ζητάμε για τη δόξα του Κυρίου, αλλά τελικά ζητάμε για τη δόξα της εκκλησίας μας, για τη δόξα της δική μας, για τη δόξα του οποιοδήποτε άλλου. Αλλά όχι του Κυρίου μας.
Ναι, αλλά η δόξα του Κυρίου είναι στο συμφέρον μας. Αν είναι
εκείνος, είναι στο συμφέρον. Δεν θα προκαλώ σε
πάμε
σε αυτήν την